Mana māte bija komjauniete, sarkanā lakatiņā, ādas vamzī, tagad...
Šajā vamzī, kas saplaisājas kā miza un kļuvis grumbains kā vaigi, māte reizumis ievīsta kastroli, kurā atdusas kartupeļi vai biesputra. Un no kastroļa elpas sasils tādas jaka, nu gluži tā kā jaunībā sila no mamuļas karstajām rokām un pleciem.
Tāds jau ir šis ādainis, izturīgs, kaut gan netika svilis nekādās pasaules revolūcijās un netika cēlies kā vairogs pret rodēm nevienā no kauju barikādēm.
Caurums tomēr palicis. No kādreiz piespraustās nozīmītes, uz kuras liesmoja četri burtiņi – mopr.
Es pieder pie tās paudzes, kura vēl atceras šo burti jēgu un nozīmi. Mopr pilnā tekstā skan – starptautiskā organizācija palīdzības sniegšanai revolucionāriem.
Es paspēju vēl paspēlēties ar šo zīmi, kad to nevalkāja vairs mana māte. Un kas vēl uzzīmēts bija tur? Liekas cietuma restes un rokas, kas ieķērušās dzelžos. Mopr. Vārds smaržo pēc vecās krunkainās ādainas.
Manai māmiņai, Zinaīdai Jermolājevnai Jevtušenko, 72 gadi, māmuļi ir pensionāri, bet strādā, un tikai tāpēc nāve vairās no viņas.
Māmuļa pārdod avīzes, kioskā pie Rīgas stacijas, un viņai apkārt ir sava maza pasaule, kur gaļas izcirtējas interesējas par laikrakstu, futbols, hokejs, dārzeņa tirgotāja par izdevumu Amerika un piena pārdevēja par žurnālu Veselība.
Šie pateicīgie pircēji savos veikalos atstāja māmuļai vai nu saldētu vistu, mopasānu tautieti, vai lopede vegas tautiešus pāris kilo apelsīnu, vai cienīgi ietītu apaļu kilogramu siera, māju lasilas novadnieku.
Un tāpēc māmuļa, sociālisma dišsiltīgā lēdija vienmēr saka, mans miesnieks, mans dārzeņu tirgotājs, mana piena pārdevēja, un jūtas jo lepna, ka tieši no viņas atkarīgi cilvēki, no kuriem atkarīga viņa pati.
Māmuļa piedāvā pircējiem arī nozīmītas ar Gagārina, ar olimpiskā miškas attēliem.
Bet māmuļas mazmeita... 15-gadīgā maša, kurai tulznas uz pirkstu galiem no klavieru spēles, pie blūzes, kuru paceļ divi celties mudinoši jaunības pauguri, piespraudusi Kristus superattēlu. Šī nozīmīte nav manas māmuļas kioskā pirkta.
Thank you.
manas attieksmes ar Jēzu Kristu allaž bijušas sarežģītas, kā jebkuram padomju bērnam, kurš audzināts pēc grāmatas Pavļiks Morozovs. Baznīcu neapmeklēju, to man neklājās darīt, un krustiņu nenēsāju, tas nebija modē, kā tagad, kad Maskavas ziemas baseina ģērbtuvē, ieraudzīju pionieri, kurš naglai lietišķi uzmetis sarkanu paklautu, kaklā pakārtu atstāja lētu krustiņu. Sensenis baseina vietā stāvēja Kristus pestītāja katedrāle. To kādreiz uzspridzināja, un viens apzeltītais kupols ar krustu, sprādziena nesagrauts, gulēja zemē kā ievainota milža ķivera. Šeit sāka būvēt padomju pili, bet viss beidzās ar peldbaseinu, no kura izgarojumiem stāsta kaimiņu muzejā saīrst impresionistu krāsas. Žēl, ka tika sagrauta katedrāle, bet ja to sagrāva, žēl, ka Zilgmēne tika pacelts Ļeņins, kas ar plaukstu šķeļ padebešus. Es Kristu pirmo reizi ieraudzīju ne jau baznīcā, bet istabā. Tas notika Sibīrijā, 41. Gadā, kad vecinīte lūdzās par dēlu, kurš pazudis frontē bez vēsts, un klonījās svētbildei, kuras attēls atgādināja bārdainu partizānu frontes kinofilmu kopojumā. Vecinīte klonījās Dievam, tā klanās kviešu druvai, ka tai pieskars sirpis nosvīdis rasā. Vecinīte klanījās Dievam, tā klanās dabai, kad lasa zālē saldūksnes vai brūklēnes. Vecinīte lūdzās Dievu, jele kustinot lūpas, un Dievs lūdzās vecinīti, neatverot muti.
Bilžu zagļi, izspieduši zirgu zagļus.
Toreiz bija vienkārši Krievija, un nebija ikonas zagļu, kas mākslas pestīšanas vārdā laupa vecinītēm svēto iespēju lūgties Dievu.
Bet Dievam laupa svēto iespēju lūgties šādām vecinītēm.
Kopš tā laika es esmu redzējis daudz Kristu. Baznīcās, muzejos, ekrānos un mūziklu hallēs, bet taisnību sakot, man vienmēr šķitis, ka Kristum vieta istabā.
Nesen Perudžā, Itālijas pilsētiņā, ne jau istabā, bet municipālajā galerijā, es sastapu īpašu Kristu, no kura šķiet bija izņemti kauli. Bez jebkādām gara un miesas pazīmēm Kristus bezspēcīgi vārgi nokarājās. Pareizāk sakot, nokarājās viņa āda, kurai trūkst miesas. Itāliešu profesors man paskaidroja, ka svētbilde gleznota 14. Gadsimtā, bet mākslinieka vārds nav zināms. Un visi ievērojami mākslas zinātnieki kasa pakaušus, meklēdami šīs gleznas jēgu. Bet arī līdz šim brīdim nekas vēl nav izkasīts.
Un es domāju par jēgu, ko ietver šī glezna, kur šūpojas mākoņi, domādami par zemi, kura tik reti domā par debesīm. Es pienācu pie loga, kas līdzīgs gleznai, un ieraudzīju, ka daži mākoņi piespiedušies jumtu sarkaniem kārniņiem un uzmanīgi vēro cilvēkus, kurus saplacināja zemes pievilkšanas smagums.
Ļaudis stāvēja vitrīnu priekšā, kā pie gleznām, kuru saturs pauž bezdomu tukšumu, izņemot vienas rūpes kaut ko nopirkt. Cilvēki pastaigājās, malkoja kafiju paceļot baltu tasīti virs galdauta, dziļdomīgi izpūta neko neizteicošus cigarešu dūmus. Tas viss bija haoss, kas izlikās par kārtību. Jo bezdomu kārtība ir haoss. Viss atgādināja Kristus apveidu, no kura izlaists gaiss. Uz atklātas koka izstrādes ugundzēsē ragu orķestris, spēlē vīnas valšu papūrījus, un karotīšu džingstoņa kafijas tasīties arī bija it kā šī papūrīja daļa.
Un laukuma saturs arī bija papūrījis. Vispasaules papūrīja daļiņa, kuru kāds pavirši bija izveidojis no mums.
Peruģes veiklie antikvāri, uzbudināti un rīgi kā grifi, iemānīja podagras sēstām lēdījām Vespasiāna laikmeta monētas, kuras vēl glabāja sērīveida ražošanas siltumu.
Dekoratīvām skrandām apsedzies čigānēns. Agresīvi mangoja ubaga dāvanas, bet blakus personīgā Volvo furgonā čigāna barvedis pārskaitīja naudu ar gumiju, sastiprinot banknošu čupas kā godīgus meslus, ko dienā saņēmuši viņa neskaitamo dēlu mākslinieciskās skrandas.
Sudānietis turbānā, atgādinot krītošo pizas torni, strēba no Melchior bļodas citronūdeni, kurš bija paredzēts roku mazgāšanai. Bet oficianti, kā bijušie patricieši, izlikās, ka tieši tā uzvedušās visas Romas impērijas valdnieces.
Divi drūmi irānieši, sapinušies spagetti makaronos, par kaut ko pusbalsī apspriedās, un no Peruģes katedrāles sienām pār viņiem krita bargā ajatola sēna.
Daži vietējie puiši, nerisinādam nekādas pasaules problēmas, izņemot seksuālos jautājumus, šie kandidāti provinces Kazanovu titulu iegūšanai aicinoši spēlējās ar atslēgām, lai kaut vai tūdaļ iedarbinātu mašīnas, kuru sēdekļi vēl smaržo pēc grēka.
Un draugs draugam komentēja kājas, kuras parādījās viņa redzes lokā, un vēl pārsprieda par to, no kurien šīs kājas aug.
Kāju komentētāji savos izteicienos bija krietni vien sulīgāki par politiskiem aprakstniekiem. Vārdu sakot, viņi bija jauku kājiņu, internacionālisti.
Kājas tiešām bija internacionālas. Itālietēm ar asiem kaktusu matiņiem, kas spītīgi spraucās cauri rētām, kuras gūtas no neprasmes rīkoties ar bārdas nažiem. Skandināvietēm
ar gaiši zilganām dzīsliņām, kurās pūsē fjordu zilie ūdeņi.
Vācietēm mīkstas kā cīsiņi ar sarkanīgiem vasaras raibumiem, it kā būtu notašķītas ar Hamburgas sinepēm. francūzietēm.
Jebkurās zeķēs izskatīgas, it kā vienmēr būtu kailas.
Anglietēm dzīsloti rotaļīgas, it kā pašas dabas radītas segliem. Amerikānietēm
rupjas, taisnas un stingras, gluži kā futbola vārtu stabi.
Latviņu amerikānietēm ar sudraba ķēdīšu apvilktām potītēm it kā būtu saslēgts smalkās važās, lai kājas nespētu aizbēgt no saimniecēm. Spānietēm!
Ar izbīļu pārpilnām, melnām dzimumzīmītēm, reliģiozi bāles nojausmas, kas pēc brīža var notikt ar viņām.
Afrikānietēm izgrebtas no ebenkoka ar rozā kautrīgām pēdu ziedlapām. Japānietēm?
Kopš bērnības saglabājušas lokveida formas, kad vēl maziņas apkampa savām mātēm muguras.
Tikai trīs ķīniešu studenti šajā kāju izstādē nelikās ne zinis par kapitalistiskajām kājām. Saņēmušies roku rokās, tie pastaigājās neiekārdināmi. Mazliet nobijušies, bet vienoti kā neuzvarami cīnītāji.
Laukums bija līdzīgs šai poēmai, vai poēma līdzīga laukumam. Nekas nesadarējās kopā, neatskaņojās, neradīja kopēju ritmu. Viss šķēlās un drupa, jo nebija saliedētājs līmes.
Un bēkšņi laukumā parādījās divi tieviņi ņipri un darbīgi pusauģi, konfekšu fabrikas Perugina kombenzonos. Viens stiepa lipīgu spaini, kurā šūpojās līmes ezeriņš un kā airis laukā spraucās ota. Otrs ar izsmieklu palūkojas uz šo orķestri un cilvēkiem. Uz šķobīgās sētas un uz katedrāles svētās sāka līmēt plakātu pēc plakāta. No estrādes malas līdz bruģim tapa krusteniski pārsvītrota melnā neitrona bumba. Un vīnes valšus plosot gluži kā Valtazāra dzīrēs iekliedzās burti savaldiet neitrona bumbu un visas pārējās bumbas. Divi pusauģi pazuda pūlī, izmantojot iespēju pazust, kamēr vēl nebija pagūst izgaist pūlis. Un viens provinces Kazanova ar džinsu mokasīniem, kam balta virvju zole, ieķēpājās līmes peļķē un raustīja kāju, to nespēdams atraut no zemes. Lūk, tā bija līme. Tā saliedēt spēja šī laukuma un šī laikmeta daļiņas, kas rādās bija saīrušas uz mūžiem, un salīmēja mani pašu, ko bija sašķēlis laikmets.
Un es, caur šķebīgu dvaku, kas plūs no fabrikām, kas taisa bumbas un maisa šokolādi, es cauri visiem nāves smaku popuriem sajūtu vecā ādas vamža smārdu. It kā divi itāliešu pusauģi, izglaužot grumbas uz plakātiem, izglauda grumbas arī no vecās jakas. Tie pusauģi neapmeklē baznīcu, tad Kristus viņiem piedos. Viņš Viņš sen jau ir sapratis, ka kristīgāki par svētuļiem, kuri rokās nes krustu un napalmu, ir tie, kuri grib kristiešus paglābt no nāves. Bet varbūt šis krustaniskais krusts pāri Bumbai cēlies no krusta, kuram tika pienaglots Galilejas galvnieka dēls, kuram skatienā bauslis tev nebūs nokaut?
Kādreiz bija karojošās bezdievju savienības aktīviste. Liekas, tā darbojas vēl šobrīd, karojot, kā jūtams, krietni pasīvāk.
Bet vecā māte mani slepeni nokristīja, un man bija svētīts krustiņš, kurš glabājas Nikolai laika ledus karamenes kādu kastītē blakus vectēvu pabulējušam jurkrustam, un vecajai nozīmītei, uz kuras liesmoja četri burtiņi mopr. Bet 45. Māmuļa atvēra grūti atdarāmo vācelīti, un no viņas plaukstām tajā ieslīdēja tēvijas kara medaļas, piedauzīdamās manam krustiņam, kurš nekad netika kaklā uzmests. Mūsu relikvijas šinī lādītē savienojās kā brāļu kapā.
Mana māte uzvarēja tevīs karā. Viņa dziedāja, stāvot uz smagajām automašīnām un pat uz kaķušām.
Un tanki, traukdamies kaujā, līdzi rāva mātes koncerta kleitas sudraboto atblāzmu. Un līdzi rāva viņas balsi, kas nu pazudusi bez vēsts.
Pēc karam! Mana māte dziedāja kinoteātra forums foje, bufetē blakus, kur vīri uzvarējuši Hitleru, apskāva meitenes, kas pēc frizūrām bija tik ļoti līdzīgas jauniņai Dinai Durbinai, neklausījās neglītās dziedātājas aizsmakušajā balsī, pat nenojauta, ka viņa arī ir uzvarētāja.
Mēs klusējot bridām no foruma mājās, un mātes koncerta kleita atdeva uz tankiem visu savu spožumu, uz asfalta čabēja, aizķeroties aiz kāda virsnieka vientuļā uzpleča, uz kura blāvi vizēja trīs zvaigznītes. Vairāk nekāda spīduma nebija.
Mājās māte novilka burkānu krāsas parūku, un viņas galva tīfa dēļ noskūta, kļuva pilnīgi neaizsargāta. Gluži kā jaunkareivja galva, kad viņš novelk savu nedrošo kasku. Un es čukstēju rijot sausās kauna asaras. Māmiņ, tu taču vairs neiesi dziedāt. Un māte raudāja, bet tomēr paklausīja. Māte uzvarēja tēvijas karā, bet pazaudēja savu balsi.
Thank you.
Māte kļuva par Maskavas estrādes bērnu nodaļas administrātori. Velkot līdzi mani un māršeli, ko bija pametis mans patēvs, druski iesprogājis plikgalvītis akordeonists, pēc meitenes atnākšanas šajā pasaulē, kurā liekas puse bērnu skaitās non grata.
Māte ņēma papildus darbus mājās un pārrakstīja koncertu raportiņus, minot repertuāru autors, uz kuru krājgrāmatiņām vēlāk tecēja naudiņa.
Mātes vienīgā krājgrāmatiņa joprojām bija tā pat Landrīna kastīte, kurā nauda ļoti reti, kad saskārās ar tēvijas kara medaļām.
Šupojot mašīnas būtiņa ar kurpes purngalu, kas bija nobrāsts pret konzervu buļžām klajumā, un klausoties Vadim Siņauska aizsmakušo ātrunu no visai miglainās Albionas, kur Bob Rose triecās uz Chelsea futbola komandas vārtiem, es pārrakstīju šos nolādētos raportiņus un godprātīgi palielināju krājkasējas Blantera, Solovjava Sedoja, Fatjānova un Cēzara Solodara noguldījumus. Bet pie Dunajevska uzvāda, kurš atkārtojās tik bieži, ka acis tumsa nogurumā, es ierakstīju vienkārši I, dun.
Un tāpēc šķīps kļuva mans rokraksts. Bet, kad pagadījās Šostakoviča vārds, es nezinu, kāpēc centos to ievilkt lielākiem burtiem. Dažreiz, gandrīz vai miegot pie svešajiem sarakstiem kaut kur starp Matrioškina vai Trioškina vārdiem, es ievilku savu, nevienam nepazīstam uzvārdu. Un raudzījos tajā ar neparastu sajūtu, bet atguvies, nosvītroju.
Pie mammas nāca ciemiņi, eglīšu salaveči, kas nesa sev līdzi melngalvainu degvīnu, nāca padzīvojušas sniegbaltītes.
Sieviete kaučuks, apnikusi bučūska, pārvērtās mājas kaķēnā un saritinājusies kamolā adīmanai māšelei cindus. Bet zmējas garīņiķi iesaukts par mīļu, gatavojās preferansam, un ļoti pūlējās paspēlēt manai mātei, jo viņš zināja mātes algas apjomu.
Sarkana galvīte sūdzējās par frontē gūtajām rētām, bet 40-gadīgā sniegbaltīte, tik ļoti līdzīga nebiednībās nepieķertam zēnam, ņēmās gar plīti un rūpīgi slēpa no mātes, ka pēc skolas stundām viņa apmāca mani mīlai savā gaiši koptajā istabā, kur virs baltajiem spilveniem karājās fotogrāfija, stāstot par viņu pulka dēla lomā.
Es mīlēju un joprojām mīlu šos mazos, neievērojamos artistus. jo viņiem vairākās slavenībām raksturīga patiesa aktieru brālība. Un žēl, ka Kristus pēdējais vakarēdienas nenotika pie manas mātes, 4. Meščanskas ieliņā. Ja tur nebūtu radies Jūdas, un vakariņas nebūtu bijušas pēdējās.
Māte mīcīja mīklu Sibīrijas pelmeņiem, gaļu bija atnesis pelēkais vilks, ragana brīnumdaris skaldīja valriekstus, bet Vasilisa burvīgā sapņaini pildīja zīvi, reiz to darot iepildītajā nejauši atrisuši auskaru. Un kāda žongliere dzimusi ķīniete, gatavoja no kaut kā nezināma kaut ko nezināmu, un tas viss parādījās uz baltā galdauta. Un to visu varēja salīdzināt ar eglīšu proletariāta starptautiskiem kongresiem, kas rūpējās par bērniem, arī tiem non grata.
Sniegbaltītes nomira, infarktu un tromboflebīti pieveiktas, bet arī pēc nāves viņas nevarēja iztikt bez bērniem. Un droši vien, uzrādot eņģeļiem savus Maskavas estrādes goda rakstus, pūlējās atrast darbu debesīs bērnu nodaļā. Un man rādās, ka mirušās sniegbaltītes un mirušie salaveči pasaules izplatījumā kaut kur arī tagad uzspoš kādu citu jaungada egli, uz kuru atnāk tikai bojā gājušie bērni.
Safosītās, belfastās un veirutās pasaules, egli griežas bojā gājušie bērni. Griežas rotaļā bojā gājušie bērni. Bezgalīgo rotaļā ap savu viss pasaules, egli griežas bojā gājušie bērni. Griežas rotaļā bojā gājušie bērni.